Milí hosté, milé sestry, bratři, mládeži, děti. Před časem tady bratr Kašlík měl kázání o úctě k Pánu Bohu. A po tom kázání jsem za ním šel a říkal jsem, že jsem přemýšlel o stejném tématu. A on říká, no tak ho měj. Takže dnes jsem se odhodlal, abych o tomto tématu hovořil. Chtěli byste se setkat s Pánem Bohem? Je tady někdo, kdo se chce setkat, kdo by se chtěl setkat Pánem Bohem? Vidět ho tváří tvář? A můžeme se s ním setkat tváří v tvář dnes? A můžeme se s Pánem Bohem vůbec setkávat nějak? Ano. A kde? Můžeme se setkávat s ním v soukromí, ve svých modlitbách, v Božím slově, ale setkáváme se s ním také i zde ve shromáždění. A já bych se chtěl právě zamyslet nad tím, jak se máme vůči Pánu Bohu chovat. A chtěl bych zdůraznit potřebu úcty k Pánu Bohu. Myslím si, že si přejeme, aby Pán Bůh byl s námi stále. Ale přesto v sobotu se chceme zvláštním způsobem setkat s Pánem Bohem. A věřím, že do shromáždění nechodíme proto, abychom se tady setkali s našimi známými, přáteli, s bratry, sestrami. Že nechceme jenom proto, abychom si povyprávěli, abychom se společně pobavili, ale že tu schodíme proto, abychom se setkali s Pánem Bohem. Když má nějaký stát navštívit, nějaký státník, prezident, král, královna, tak vždycky tomu předcházejí určité přípravy a většinou velmi důkladné. A když jdeme do shromáždění a chceme, aby nás navštívil Pán Bůh, tak myslím si, že on je daleko víc než nějaký prezident nebo král. On je vládce celého vesmíru. A když chceme, aby nás navštívil, pak je potřebné, abychom se na tu návštěvu připravili. Jaký je vlastně Pán Bůh? My jsme dnes hodně ovlivněni tím, že je nám Pán Bůh představen pozemským bytím Pána Ježíše, který v prvé řadě se snažil Pána Boha představit jako Boha lásky, který člověka miluje i přesto, že hřeší, že se postavil proti němu, který miluje hříšníka i přesto, co dělá. A chce, aby člověk byl zachráněn. Jsme ovlivněni tím, že Pán Ježíš představil Boha, který je láska, který za člověka zemřel a který ho omilostňuje. Možná, že si všímáte, že v dnešním světě lidé nemají úctu vůbec k nikomu. Pro většinu lidí neexistují vůbec žádné autority. Je to možná dáno tím, že máme dnes mnoho informací. O každém z těch politiků, o těch lidí, kteří něco ve světě znamenají, tak víme mnohdy i to, co on sám o sobě neví. A o těch, kterých bychom si měli vážit, víme úplně všechno. A častokrát hlavně to, co nedělají dobře. A pak se vytrácí jakýkoliv respekt a nikdo si nikoho neváží. A myslím si, že i to se projevuje ve vztahu k Pánu Bohu. A tak bych chtěl se zamyslet, jaký vůbec Pán Bůh je. Chtěl bych vyzvednout tři jeho základní vlastnosti. Ta první vlastnost je jaká? Že je, to už jsem říkal, láska. Apoštol Jan v 1. Janově 4. kapitole 8. verši říká, Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. To, že je Pán Bůh láska, o tom rádi hovoříme. Tato jeho láska je mnohokrát zmiňovaná nejen ve Novém, ale i ve Starém zákoně. A v prvé řadě se projevila tím, že vůbec stvořil člověka. I když Pán Bůh věděl, že člověk se proti němu postaví, že přestoupí jeho zákon, přesto člověka stvořil. Z lásky k člověku. A když pak člověk se zbouřil proti Pánu Bohu, když neposlechl to, co mu nařídil, tak Pán Bůh jako Boží syn přišel na tuto planetu, stal se člověkem a svým životem zaplatil za všechny hříchy všech lidí tohoto světa. Apoštol Pavel, jak jsme v minulém úkole studovali, Římanům 5.8 říká, Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tak velkou lásku má Pán Bůh, že ještě my jsme nebyli na tomto světě. My jsme ještě byli hříšní a Pán Bůh zemřel za nás. A Pán Ježíš tuto lásku, když byl na této zemi, mnohokrát projevil. Můžeme si vzpomenout na mnoho příběhů, kdy tak učinil. Příběh ženy hříšnice, kterou Židé přivedli před Pána Ježíše, která byla přistižena při hříchu a říkají, Mojžíš říkal, že takové máme kamenovat. Pán Ježíš jim to nevyvrátil, ale přesto této ženě odpustil, této ženu neodsoudil a dal jí navíc ještě možnost a příležitost svůj život změnit. Říká, jdi a nehřeš více. Pán Ježíš se přátelil s těmi, kterými Židé pohrdali. Přátelil se s celníky, přátelil se s nevěstkami, s prostitutkami. A když mu to Židé vytýkají, tak říká, zdraví nepotřebují lékaři, ale právě nemocní. Svou lásku projevil i na kříži, kdy jeden z těch, kteří umírali vedle něho, prosí o jeho milost. A Pán Ježíš mu ji dává. Lásku projevuje i při Petrově zradě. Pán Ježíš, když ho zradil, třikrát ho zradil, tak mu ho neodsoudil a nezavrhl ho. Ale po svém vzkříšení ptá se Petra, Petře, miluješ mne? A pak ho pověřuje, aby vedl jeho církev. Dokonce Pán Ježíš svoji lásku projevuje i vůči svému zrádci Jidášovi. A když ho přijde zradit, on mu říká, příteli, proč jsi přišel? Odpouští dokonce i svým vrahům. Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. A Pán Bůh i ve Starém zákoně hovoří o své lásce, když říká, že i kdyby se, že matka se určitě nezapomene na své dítě. Ale i kdyby se tak stalo, Pán Bůh nikdy. To je první vlastnost Pána Boha. Druhá vlastnost je, že je spravedlivý. Myslím si, že všichni na tohle spoléháme. Že Pán Bůh je spravedlivý a že jednou konečně budou všechny křivdy tohoto světa narovnány. Ale tím největším důkazem Boží spravedlnosti je to, že jak apoštol Pavel píše, on neušetřil vlastního syna, ale za nás, za všechny ho vydal. V tom se projevila Boží spravedlnost. Že když Pán Ježíš na sebe vzal naše hříchy, tak musel za ně zemřít. Ani jemu, vlastnímu synu, Pán Bůh neodpustil. A ta třetí vlastnost, o které bych chtěl hovořit šířeji, u které bych se chtěl zastavit, je to, že je svatý. A to je vlastnost, která určuje to, jak se máme k Pánu Bohu chovat. Častokrát jsem přemýšlel o tom, jestli si vůbec uvědomujeme, kdo Pán Bůh je. Že si neuvědomujeme, že je to svatý Bůh, že je to vládce celého vesmíru, že je to zdroj veškerého života, že je to zdroj veškeré energie, která vůbec v tomto vesmíru existuje. Apoštol Pavel píše ve Skutcích 17:26-28, nebo řekl to při jedné příležitosti. Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země. Ustanovil jim nařízená období a hranice jejich přebývání, aby hledali Boha, zda by jej snad mohli dotknout a nalézt ho, a přece od nikoho z nás není daleko. A pak říká, neboť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Kralický příklad, a trváme. Prostě skrze Pána Boha vůbec existuje život a vůbec my existujeme. A tak v tom přemýšlení by se chtěl ukázat nebo vzpomenout několik příkladů, kdy lidé mohli zažít Boží přítomnost. Ta první je vzpomínka na Joba. Nedávno před časem jsme studovali Jobovu knihu. Víte, co Job prožil a že častokrát hovořil s Pánem Bohem. A mě zaujalo to, když čteme Joba 38. kapitolu 1. až 5. verš. A tam je napsáno, že když Pán Bůh s Jobem hovořil, víme o tom, že Job byl spravedlivý, o něm Pán Bůh si ho dokonce chválil a před Satanem ho vychvaloval, jak ostříhá všechno to, co si Pán Bůh přeje. A jakým způsobem Pán Bůh hovořil s Jobem? Je tam napsáno, tu odpověděl Hospodin Jobovi z vichřice. A říká, kdo je ten člověk, který zatemňuje radu výroky bez poznání? Přepásej si betra jako muž. Vyptám se tě a pouč mě. Kde jsi byl, když jsi zakládal zemi? Když jsem zakládal zemi. Pověz, pokud víš něco rozumného. Kdo určil její rozměry, jestli pak víš? A nebo kdo nad ní roztáhl měřící šňůru? Určitě jste celou tu pasáž četli. Jobovi, kterého Pán Bůh chválí a říká, že je tím nejlepším člověkem na celé zemi, z vichru říká, člověče, co ty vůbec víš? Můžeš se vůbec nějakým způsobem se mnou měřit? Další příklad setkání s Pánem Bohem prožil Mojžíš. Nejprve u hořícího keře. V 2. Mojžíšově, 3. kapitole, 1. a 6. verš. Mojžíš pásl ovce svého tchána, midiánského kněze Jitra. Jednou vedl ovce na pustinu a přišel k Boží hoře k Chorébu. I ukázal se mu Hospodinu v anděl v ohnivém plameni prostřed moře, zprostřed keře. Mojžíš hleděl, hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Mojžíš si řekl, odbočím a prohlédnu si ten velký úkaz, proč ten keř nezhoří? Když Hospodin viděl, že odbočil, aby se podíval, zavolal na něho Bůh zprostřed keře. Mojžíši, Mojžíši. Ten odpověděl, tady jsem. Jí řekl, nepřiblížuj se sem. Zuj si z nohou sandály, protože místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Mojžíš se setkává s Hospodinem. A Pán Bůh mu říká, tady to místo je svaté, protože jsem tady já. zuj si svoji obuv. Podobně Jozue, když se na poli u Jericha setkal s Pánem Bohem, tak ten mu taky říká, Jozue, 5. kapitola, 13. až 15. verš. I stalo se, když byl Jozue u Jericha, že pozvedl své oči, rozhlédl se a hle, naproti němu stojí muž a v ruce má tasený meč. Jozue šel k němu a zeptal se ho, jsi s námi nebo s našimi protivníky? On řekl, ne, jsem přece velitel Hospodinova zástupu. Právě jsem přišel. Na to Jozue padl tváří k zemi a klanil se. Zeptal se ho, co můj pán promluví ke svému otroku? Velitel Hospodinova zástupu Jozuvi odpověděl, zuj si z nohou sandály, neboť místo, na kterém stojíš, je svaté. Boží přítomnost opět způsobovala, že to místo, na kterém byl Jozue, bylo svaté. A když Jozue slyšel, že je to velitel Hospodinova zástupu, padl před ním k zemi na tvář. Mohli bychom pokračovat dále. Jedna z takových možná nejsilnějších situací je, kdy Pán Bůh na Sinaji předával lidu izraelskému desatero a další zákony. A když hovořil celé to desatero, pak Pán Bůh dal Mojžíšovi zvláštní příkaz. Můžeme si otevřít, přečíst 2. Mojžíšovo 19. kapitolu. A tam bych chtěl přečíst 9. až 18. verš. Hospodin řekl Mojžíšovi, hle, přijdu k tobě v hustém oblaku, aby lid slyšel, když budu s tebou mluvit, a aby ti navždy věřili. A Mojžíš oznámil Hospodinu slova lidu. Vyznač hranici lidu dokola a řekni, mějte se na pozoru, abyste nevystupovali nahoru, nebo se dotkli jejího okraje. Každý, kdo by se dotkl hory, bude jistě usmrcen. Ruka se jí nedotkne, proto musí být ukamenováno nebo zastřeno šípem, ať dobytče nebo člověk nezůstane naživu. Až táhle zatroubí beraní roh, pak budou oni vystupovat nahoru. Třetího dne, když nastalo jitro, se nahoře objevilo hřmění, blesky a ohromný oblak. A ozval se velmi silný zvuk beraního rohu. Všechen lid táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a oni se postavili na úpatí hory. Dcera hora Sinaj byla zahalena kouřem, protože na ní sestoupil Hospodin v ohni. Vystupoval z ní kouř jako kouř z hrnčířské pece a celá hora se velice třásla. Zvuk beraního rohu byl stále silnější a silnější. Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. A pak 20. kapitole 18. až 20. verš. Všechen lid sledoval hřmění a blýskání, zvuk beraního rohu a horu zahalenou kouřem. Když to lid sledoval, roztřásli se a zůstali stát opodál. Řekli Mojžíšovi, mluv s námi ty a my budeme poslouchat. Ať s námi nemluví Bůh, abychom nezemřeli. Mojžíš lidu odpověděl, nebojte se, protože Bůh přišel, aby vás vyzkoušel a aby na vás byla bázeň před ním, abyste nehřešili. Dovedete si představit tu situaci? Zažili jste někdy bouřku na horách? Já si vzpomínám, když jsem byl jako dítě, tak jsme častokrát bývali na Morávce a babička s dědečkem tam měli chatu a tam měla takový prosklenou verandu. A pamatuji si, jednou jsme tam s Jaruškou Šustkovou spali a byla bouřka. A to člověk měl pocit, jako by byl v té bouřce úplně přímo zúčastněn. Blesky letaly jeden za druhým, hromy mezi tím. Bylo to, řekl bych, až hrůzostrašné. A teď si představte, že Pán Bůh ohní se stoupil nahoru Oreb. Kolem bylo plno blesků, hromů, hřímání. Pak máme zmínku proroka Eliáše, který také prožil podobnou zkušenost. Ale zde se Pán Bůh jemu, protože on potřeboval boží útěchu, protože byl nešťastný a trápil se a bál se toho, co bude dál, když Jezábel chtěla ho tehdy zabít. A tehdy Pán Bůh se mu zjevil. První královské 19. kapitole 8. až 13. verš. Vstál, najedl se a napil se a šel v síle toho pokrmu 40 dní a 40 nocí až na boží horu Choreb. Vstoupil tam do jeskyně a nocoval tam. V tom se k němu stalo Hospodinovo slovo. Řekl mu, co ty tady, Eliáši? Odpověděl, velmi jsem horlil pro Hospodina Boha zástupu, protože synové Izraeli opustili tvou smlouvu. Zbořili tvé oltáře a tvé proroky zabili mečem. Zůstal jsem já sám a také usiluji mě o život, aby mě jej vzali. Řekl, jdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin prošel kolem. Nastal velký a silný vítr, rozrážející hory a drtící skály před Hospodinem. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl. Po ohni tichý a jemný hlas. Když ho Eliáš uslyšel, zavinul svou tvář pláštěm, šel a postavil se u vchodu do jeskyně. A hle, stal se k němu hlas, co ty tady, Eliáš? Opět Pán Bůh se zjevuje a před ním jde opravdu ta hrůza a děs. Ale pak Pán Bůh se projevuje jako ten, který přináší pokoj. Dále můžeme číst zjevení Božího trůnu. A to máme u Daniela, u Izaiáše, u Ezechiela. Izaiáš, když viděl Pána Boha, tak dostal strach. Můžeme si to přečíst. Izaiáš 6. kapitola 1. až 7. verš. Izaiáš 6. 1 až 7. V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem viděl panovníka sedícího na trůnu, vysokém a vyvýšeném, a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stali serafové, každý měl po 6 křídlech. Dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. A jeden na druhého volal, svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. A čepy prahu se otřásaly od hlasu toho, který volal, a dům byl plný kouře. I řekl jsem, bědami jsem zničen, protože jsem člověk nečistých rtů a bydlím uprostřed lidu nečistých rtů a mé oči viděli krále, Hospodina zástupu. V tom ke mně přilétl jeden z těch serafů a v ruce měl žhavý uhel, který vzal kleště mi z oltáře. Dotkl se mi úst a řekl, hle, tento uhel se dotkl tvých rtů, tvá vina je odvrácena a tvůj hřích je usmířen. Izaiáš opět vidí boží trůn, vidí Pána Boha a vidí anděly, kteří mu slouží. A je zděšen, protože si uvědomuje, že je hříšný. Ale Pán Bůh řeší tento problém a očišťuje ho uhlíkem z jeho oltáře. Podobně můžeme číst u Ezechiela, který podobně jako Izaiáš viděl boží trůn. Je to v první kapitole knihy Ezechiel. A můžeme si přečíst několik veršů. Od první kapitole prvních 5 veršů. I stalo se ve 30. roce ve 4. měsíci 5. dne toho měsíce, když jsem byl vezi vyhnanci u řeky Kebaru, že se otevřila nebesa a spatřil jsem boží vidění. 5. dne v měsíci, byl to 5. rok vyhnanství krále Joakína, se opravdu stalo slovo Hospodinovo ke knězi Ezechielovi synu Buzího v chaldejské zemi u řeky Kebaru. Spočítala tam na něm Hospodinova ruka. A hle, viděl jsem toto. Od severu přichází bouřlivý vícher, velký oblak, okolo něj planoucí oheň a zář a zprostřední jako třpit jantaru zprostřed ohně. A zprostřední jako by čtyři bytosti a mají vzhled podobný člověku. Každá má čtyři tváře a čtyři křídla. Budeme pokračovat 13. a 14. verš. Podoba těch bytostí, jejich vzhled je jako žhavé uhlíky, planoucí oheň, jako vzhled pochodní. Chodí mezi těmi bytostmi a oheň má zář a z toho ohně vychází blesk. A ty bytosti běhají tam a zpět na pohled jako blízkání. A od 22. verše. A nad hlavami každé té bytosti je cosi podobné klenby jako třpit hrozivého ledu, roztaženého od zhora nad jejich hlavami. Pod tou klenbou pak jsou jejich křídla vzpřímena jedno k druhému. Každá má dvě, která je zakrývají, a každá má dvě, která jim zakrývají jejich těla. Slyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mnohých vod, jako hlas všemohoucího, když chodili. Zvuk bouře jako zvuk vojska, když se zastavili, svěšili svá křídla. I stal se hlad svrchu nad klenbou, která byla nad jejich hlavou. Když se zastavili, svěsili svá křídla. A zhora nad klenbou, která byla nad jejich hlavou, bylo cosi podobné trůnu, vzhledem jako safír, a nahoře na tom jakoby trůnu, kdosi vzhledem podobný člověku. A viděl jsem něco jako třpit jantaru, vzhledem to mělo vnitřek jako oheň. Od jeho jakoby beder nahoru, od jeho jakoby beder dolů, jsem uviděl cosi vzhledem jako oheň a mělo to okolo sebe zář. Jako vzhled duhy, která je na oblaku deštivý den, takový byl vzhled tváře okolo něho. Vzhled podobný Hospodinově slávě. Když jsem to viděl, padl jsem na tvář a slyšel jsem hlas mluvícího. Když Ezechiel viděl Boží trůn, viděl Boží slávu, pak padl na svoji tvář. Chtěl bych uvést ještě jeden text vidění Boží slávy. A ten je velmi zvláštní, protože to píše apoštol Jan. Můžeme si otevřít Zjevení Janovo 1. kapitolu 10. a 16. verš. Zjevení Janovo 1. kapitolu 10. a 16. verš. V den Páně jsem se ocitl v duchu a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice, který říkal: co vidíš, napiš do svitku a pošli sedmi zborům. Do Efezu, do Smirny, do Pergama, do Tiatyr, do Filadelfie a do Laodike. Obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů. A uprostřed těch svíců někoho jako syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného zlatým pásem až k prsům. Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako sníh. Jeho oči jako plamen ohně. Jeho nohy podobné bronzu rozžhavenému v peci. A jeho hlas jako zvuk mnohých vod. A ve své pravici měl sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč a jeho tvář, jako když slunce září ve své síle. Když jsem to spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. I položil na mne svou pravici a řekl: neboj se, já jsem první a poslední. Víte, co je na tom zajímavého? Apoštol Jan, který prožil s Pánem Ježíšem 3,5 roku na této zemi. Člověk, který na této zemi častokrát ležel na jeho hrudi. O kterém sám říká, že je to ten, kterého miloval Pán Ježíš. A když čteme, že viděl Pána Ježíše ve vidění v jeho celé slávě, jakým způsobem na to reagoval? Je tam napsáno, že padl k zemi jako mrtvý. Když viděl Boží slávu, padl jako mrtvý. A mnohokrát lidé, když viděli anděla, museli padnout k zemi. A to není Pán Bůh. Mohl bych pokračovat i o dalších příbězích, kdy Pán Bůh určitým způsobem jednal s lidmi, kteří se postavili proti němu. Mohl bych hovořit o Aaronových synech, kněžích Nádabovi a Abiu, kteří do svatyně přinesli cizí oheň. A Boží svatost to nesnesla a zabil je. O rodině Chóre, kteří se bez Božího pověření chtěli stát kněžími. O Aaronovi a Marii, kteří se postavili proti Pánem Bohem vyvolenému vedení církve. Proti Mojžíšovi. O Izraelcích, kterým Pán Bůh řekl, že mají vstoupit do zaslíbené země. Ale jejich obyvatelé se jim zdáli příliš velcí a pro ně nebezpeční. A přestože jim Pán Bůh slíbil svoji pomoc, a nejenom pomoc, on řekl, pošlu před vámi sršně, kteří zničí ty národy, kteří tam žijí. Přesto tito lidé se postavili proti Pánu Bohu a museli pak na poušti zemřít. Mohl bych mluvit o egyptských ranách, o posledních 7 ranách před druhým příchodem Pána Ježíše, o Ananiášovi a Zafíře, kteří Božímu služebníkovi lhali a přišli o život. Velmi mě oslovil text u Ezechiela v 39. kapitole 7. verš. Své svaté jméno dám poznat uprostřed svého lidu Izraele a nenechám už své svaté jméno znesvěcovat. I poznají národy, že já, Hospodin, jsem svatý Izraeli. A právě toto všechno, co jsme četli, to, když vidíme, jaký Pán Bůh je svatý, jaký je, jak lidé, když viděli jeho svatost, jeho slávu, jakým způsobem jednali, že většinou museli padnout na kolena před Pánem Bohem. Tak tím, že Pánu Bohu záleží na našem vztahu. A když si uvědomí, jaký opravdu Pán Bůh je, pak mě některé věci trápí. Mám možnost, nebo měl jsem možnost navštívit mnoho zborů. A zažil jsem různé věci a o tom bych chtěl nyní hovořit. Velmi mě trápí, když čtu nebo slyším, jak o Pánu Bohu někdo říká, že je to náš kámoš. Pán Ježíš sice říká, že je naším přítelem, že je naším bratrem, ale to neznamená, že je nám roven. To znamená jen to, že on si nás tak cení a nestydí se za nás. Už to, že my jsme hříšní a on je bez hříchu, způsobuje, že je mezi námi, nevím, jak to říct, ale určitá společenská propast. Zažil jsem, už to je dávno, před možná 30 lety, jsem měl jedno kázání v jednom moravském sboru, blízko toho sboru, o kterém sestra Bartošová vyprávěla. A tehdy jsem byl velmi překvapen, když starší sboru vystoupil, aby přednesl oznámení. A členové sboru to vůbec na to nereagovali. Klidně se bavili dál, jako by se nic nestalo. Tehdy jsem z toho byl velmi překvapen. A tak mě trápí, že když se ozve z reproduktoru znělka, že začíná další část pobožnosti. Takže i sám se někdy přistihnu, že místo toho, abych zanechal mluvení, abych se posadil na své místo, takže dořeším ještě ten problém, který jsem s někým řešil. A když to tak sleduju, častokrát se snažíme ten zvuk znělky překřičet. Trápí mě, když říkáme, že modlitba je rozhovor s Bohem. Ale mnozí z nás při modlitbě sledujeme různé věci. Víte, všiml jsem si toho, když jsem sledoval některé záznamy, videozáznamy z pobožností. A tam to člověk vidí. Už chápu, proč nám jako děti, rodiče vždycky říkali, že když se modlíme, tak zavřete oči, aby nás nic nerozptylovalo. Abychom se mohli soustředit na modlitbu, na rozhovor s Bohem. A trápím, já vím, že musím i někdy svá vnoučata napomenout, když si ještě při modlitbě kreslí nebo dělají něco jiného. A myslím si, že dneska délka těch modliteb není tak velká, jak třeba za mého mládí. Pamatuju si, že když jsem byl dítě, tak jsem jednou stopoval, jak dlouho se babička modlila. Bylo to 15 minut. Myslím si, že to dneska vůbec nehrozí. Trápí mě někdy, abychom se snad neunavili, že jsme vyzváni k tomu, abychom při modlitbě zůstali sedět. Co pak nemáme k Pánu Bohu úctu? O apoštolu Pavlovi čteme, že s těmi věřícími šli na břeh moře a že tam před Pánem Bohem poklekli v modlitbě. A apoštol Pavel sám ve Efeským 3.14 píše, a pro tu příčinu klekám na kolena svá před Otcem Pána našeho Jezu Krista. Já neříkám, že máme při každé modlitbě klekat. Ale přece jenom sluší Pánu Bohu zdát ústu aspoň povstáním. Když vchází do místnosti prezident, lidé povstávají. Také děti ve škole, když vchází učitel, tak povstávají, aby vzdali tomu člověku úctu. A kdo je Pán Bůh? Trápí mě, když říkáme, že píseň je také modlitba. Ale mnozí z nás ještě při zpěvu se sousedy bavíme. Vyřizujeme nějaké věci. Trápí mě, když během kázání se někdy nechováme tiše. Jednou jsem měl kázání v jednom brněnském sboru. A byl jsem velmi šokován s tím, že měl jsem kázání a děti a lidé si chodili volně, jako by to byla přestávka. Zažil jsem také situaci za zvíném sbore, tehdy jsem kázání tam neměl, ale byl jsem tam přítomen, kdy před námi na židle si tam posadili dvě děti, vzali si autíčka na setrvačník a celé kázání si tam s nimi hráli. Asi to vede představit, kolik jsem toho z toho kázání měl. Pán Ježíš říká, můj dům bude nazván domem modlitby. A nechci pokračovat dál, co říká dál. Pán Bůh chce s námi přebývat. A proto chce, abychom k němu měli úctu. My chceme, aby Pán Bůh byl v našem shromáždění, ale my ho častokrát neočekáváme. My nejsme připraveni na jeho příchod mezi nás. Protože ještě tolik si toho musíme vyřídit s někým. Může Pán Bůh mezi nás přijít? Vždyť my ho ani nepotřebujeme. My si vystačíme sami. My sice máme pobožnost, ale je otázkou, jestli je při ní s námi Pán Bůh. Před časem jsem slyšel kázání bratra Drejnara, který právě hovořil o tom, že častokrát říkáme, že je to bohoslužba. Ale místo bohoslužby je to soběslužba. Před časem tam také hovořil s bratrem Petrem Stašem. Tehdy byl přemístěn do jiného sboru. A tak jsem se ho ptal, když jsem se s ním potkal, jak se mu tam daří. A on mimo jiné mi říkal takovou zajímavou věc. Říká, víš, já musím tam těm členům vysvětlovat, když oni říkají, že pak bude zpestření. A já jim musím vysvětlovat, že to není zpestření, ale že je to píseň k oslavě Pána Boha. Že někdy i hudební programy jsou oslavou spíše člověka než Pána Boha. My si to užijeme, my ukážeme, co dovedeme. Překvapil mě rozhovor, který jsem slyšel z členy jedné skupiny, která i tady u nás měla koncert. A v něm říkali, že nemohou mít texty, které hovoří o Pánu Bohu, protože by na jejich koncerty nechodili všichni lidé. Trápí mě, že někdy jako Nádab a Abihu přinášíme do shromáždění v vozovkách cizí oheň. Ať už skrze nevhodnou hudbu nebo nebiblické učení. Někdy také jsem slyšel, že je úplně jedno, v čem do shromáždění přijdu. Přece Pán Bůh mě přijímá takového, jaký jsem. Ale je tady někdo, kdo se ženil v kraťasech? Nebo nevěsta v riflích? Proč na svatbu je to důležité mít náležité oblečení? Je svatba důležitější než Pán Bůh? Je to větší slavnost? Pamatuji si, že kdysi lidé do kostela, do shromáždění si brali to nejlepší oblečení. A protože neměli dost prostředků, tak většinou to oblečení používali jenom pro tuhle příležitost. Vždycky se tomu říkalo kostelové oblečení, možná, že si starší vzpomínáte. A Pánu Bohu vždycky záleželo na tom, jak jsou lidé oblečeni, když jdou do shromáždění. Máme to napsáno i u lidu izraelského, když slavili svátky nebo sobotu. 2. Mojžíšově 19. kapitole, 9. až 11. verš říká, Hospodin řekl Mojžíšovi, ale přijdu k tobě v ústém oblaku, aby lid slyšel, když budu s tebou mluvit a aby ti navždy věřili. A Mojžíš oznámil Hospodinu slova lidu. Hospodin řekl Mojžíšovi, jdi k lidu a posvěcuj je dnes i zítra. Ať si vyperou oděvy a jsou připraveni k třetímu dní, protože třetího dne Hospodin před očima všeho lidu sestoupí nahoru Sinaj. A mohli jsme číst předtím, když jsme četli o tom, jak to vypadá u Božího trůnu, že andělé, kteří jsou pánem, před Pánem Bohem, si dokonce svá těla zakrývají křídly. Také Pán Bůh Mojžíšovi řekl, jak má Aaron a jeho a kněží, jak mají vypadat. Přímo do detailu popsal jejich oblečení. A byla to nádherná roucha a Pánu Bohu na tom záleželo. Já už dál nebudu pokračovat. Myslím si, že každý z nás dobře známe své slabiny. Ale spíš bych si přál, abychom si uvědomili, kdo Pán Bůh opravdu je. Abychom k němu měli patřičnou úctu. Pán Bůh už k nám nehovoří tak, že kolem nás jsou blesky, hromy. Ale dal nám své slovo a chce s námi přebývat skrze svého ducha, tak jako tichý vánek. Své slovo, které a přítomnost Božího ducha, které se projevuje požehnáním a porozuměním jeho slovu. Jeho slovu, které v našich srdcích zanechá hlubokou brázdu a které se projeví pak v našem každodenním životě. Možná, že jste prožili, a věřím, že určitě jste prožili takové chvíle, kdy jste cítili přítomnost Božího ducha ve shromáždění. Já si vzpomínám kdysi na návštěvu bratra Kaby. Prožili jsme s ním pátek a sobotu. vzpomínám na páteční modlitební chvíli, kdy jsme opravdu citelně cítili Božího ducha a pak v sobotu památku Večeře Páně. A když jsem s ním hovořil, taky on podobně cítil zvláštní přítomnost tedy Ducha Svatého. Jsou to nezapomenutelné chvíle. Byly to chvíle s Bohem. A vím, že bychom jich mohli prožít více. Ale záleží to jenom na nás. Nechtěl jsem dnes nikoho kárat. Nechtěl jsem, abychom zeseděli tiše jako v kostele. Abychom se chovali jako mniši nebo mumie. Chtěl jsem jenom, abychom si uvědomili Boží velikost. Abychom si uvědomili, že Pán Bůh je svatý. A že i andělé, kteří dnes řešili, se před ním sklánějí s úctou. A že mu vzdávají čest a chválu. A z lásky mu slouží a po celé věky ho oslavují. Chtěl bych, abychom ho ctili a oslavovali jako oni. Apoštol Jan to viděl ve zjevení ve 4. kapitole 8 až 11. verš máme napsáno. Ty čtyři živé bytosti měly každá po 6 křídlech, dokola i uvnitř plno očí. A bez přestání dnem i noci říkají, svatý, svatý, svatý Pán, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který je a který přichází. A kdykoliv ty živé bytosti vzdají slávu a čest a díky sedícímu na trůnu, žijícímu na věky věku, padne těch 24 starších před sedícím na trůnu a pokloní se žijícímu na věky věku. Pak hodí své věnce vítězu před trůn a říkají, hoden si, Pane Bože náš, svatý přijmout slávu i úctu i moc, nebo ty jsi stvořil všechny věci a z tvé vůle existovaly a byly stvořeny. Přál bych si, abychom se už zde na této zemi chovali tak, jak se budeme chovat v Božím království. O tom píše Jan ze zjevení Jana 15. kapitole 1. a 4. verš. Tu jsem uviděl v nebi jiné veliké a podivuhodné znamení. 7 andělů, kteří měli 7 posledních ran, protože jimi je dovržen Boží hněv. Uviděl jsem něco jako skelné moře, smíšené s ohněm, a ty, kteří vycházeli vítězní z moci té šelmy, z moci jejího obrazu i z moci čísla jejího jména, stáli na skelném moři, měli Boží halfy a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu. Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národu. Kdo by se nebál tebe, Pane, a neoslavoval tvé jméno? Neboť ty jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a pokloní se před tebou, protože tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. A nyní společně s písní Gloria in excelsis Deo, sláva na výsostech z Bohu, zdejme Pánu Bohu čest. Amen.